ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 3
እነሆ ድማ ጴጥሮስን ዮሐንስን በታሽዒት ሰዓት በጊዜ ጸሎት ና ቤተ መቅደስ ይድይቡ ነበሩ። ካብዚ ውልድ ጀሚሩ ዝመጽጓዐ ሓደ ሰብኣይ ነበረ። ካብቶም ና ቤተ መቅደስ ዝኣቱ ምጽዋት ምእንቲ ክልምን ከዓ ጸይሮም ዕለት ዕለት ኣብታ ጽብቕቲ እትብሃል ኣፍ ደገ ቤተ መቅደስ የቐምጥዎ ነበሩ። ንሱ ድማ ጴጥሮስን ዮሐንስን ናቤተ መቅደስ ከአቱን ተለው ምስራአዮም ከመጽውት ሁሉ ለመነም። ጴጥሮስ ምስ ዮሐንስ ኮይኑ ናቁ አተኩሩና ተመተ
ናባና ተመት
በሎ ንሱ ከአ ካባቱን ምጽዋት ዝረክብ መስይልዎ አትኩሩ ተመተም። ጴጥሮስ ድማ
ወርቅን ብሩሩን የብለይን እተዘለን ግና አበካለሁ ብስም ናይ ናዝሬት ኢየሱስ ክርስቶስ ተስሙሂ
በሎ በየማኔት ኢዱ ሒዙውን አተሶ ሽዑን ሽዑ አእጋሩን አካዓካሪቱኡን ጸነአን ብድድሉ ኸዓ ደው በለሞ ክወሳውስ ጀመረ። እናተወሳወስን እናዘለለን ድማ ንስኣቶም ናብ ቤተ መቅደስ ኣተወ። ኵሎም እቶም ሕዝቢ ድማ ብእግሩ እናኸደን ንእግዚኣብሔር እናመስገነን ረአይዎ። ንሱ እቲ ኣብታ ጽብቕቲ እትብሃል ኣፍ ደገ ቤተ መቅደስ ተቐሚጡ ምጽዋት ዝልምን ዝነበረ ምዃኑን ምሰለለይዎ በቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝተገብረ ተኣመረ ተደነቑን ተገረሙ። ነቲ ዝሓወየ ሰብኣይ ምስ ጴጥሮስን ዮሐንስን ሓቢሩ እንተሎ እቶም ሕዝቢ ብምሉኦም ብዓብዪ ምግራም ናብኣቶም ናብቲ ገበላ ሰሎሞን ተባሂሉ ዝጽዋዕ ጐየዩ። ጴጥሮስ ነዚ ምስ ረአየ ነቶም ሕዝቢ ከምዚ በሎም፣
ኣቱም ሰብ እስራኤል ንምንታይ በዚ ትግረሙ? ብኃይልና ወይ ብጽድቅና ነዚ ሰብ እዙ ክኸይድ ከም ዝገበርናዮ ኸ ንምንታይ ንኣና ትጥምቶ ኣለኹም? ኣምላኽ ኣቦታትና ኣምላኽ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ንወዲ ኢየሱስ ኣኽበሮ። ንስኻትኩም ግና ነቲ ጲላጦስ ይፈታሕ ኢሉ ዝፈረደሉ ኣሕሊፍኩም ሃብኩምዎ፣ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ከዓ ክሓድኹምዎ። ንስኻትኩም ነቲ ቅዱስን ጻድቕን ክሒድኩም እቲ ቐታል ነፍሲ ክፍትሐልኩም ለመንኩም፣ ነቲ ውሃብ ሕይወት ድማ ቐተልኩምዎ። ንኡ ግና እግዚኣብሔር ካብ ምዉታን ኣተስዖ፣ ንሕና ከዓ ነዙ ምስክር ኢና። ብስሙም ብምእማን ነዚ ትርእይዎን እትፈልጥዎን ሰብ ኣጽንዖ። እታ ብኢየሱስ ምእማን ድማ ኣብ ቅድሚ ዅሉኻትኩም ሙሉእ ጥዕና ሃበቶ። ሕዚ ድማ ኣሕዋተይ ከምቶም መራሕትኹም ነዙይ ብዘይ ምፍላጥ ከም ዝገበርኩምዎ እፈልጥ ኣለኹ። እግዚኣብሔር ግና ክርስቶስ መከራ ክቕበል ከም ዘለዎ ኣቐዲሙ ብኣፍ ኵሎም ነቢያት ከም ዝተዛረቦ ኸምኡ ፈጸሞ። ባር ኃጢአትኩም ምእንቲ ኽድምሰሰልኩም ካብ ገጽ እግዚኣብሔር እውን ዘመነ ምሕዳስ ምእንቲ ኽመጸልኩም ነተቐዲሙ ንዓኻትኩም ዝሓረዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ኽሰደልኩም ተነስሁን ተመለሱን። ከምቲ ዝተነገረኩም እግዚኣብሔር ካብ ጥንቲ ብኣፍ ቅዱስያን ነቢያቱ ዝተዛረቦ ዅሉ ነገር ዝሕደሰሉ ዘመን ክሳዕ ዝመጽእ ሰማይ ንኢየሱስ ክቕበሎ ይግባ እዩ። ሙሴ እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ከምቲ ንዓይ ዘተስአ ካብ ኣሕዋትኹም ነቢይ ከተሰአልኩም እዩ። ንሱ ዝብለኩም ዅሉ ኸዓ ስምዕዎ። እንሆ እታ ነቲ ነቢይ እቱ ዘይትሰምዕ ነፍሲ ዅላ ካብ ሕዝባ ተፈልያ ኽትንቀል እያ በለ። ኵላቶም ነቢያት ካብ ሳሙኤል ጀሚሮም ክሳዕቶም ብድኅሪኡ ዝነበሩ ብዛዕባ ዘን መዓልትታት እዚኣተን እዮም ዝተናገሩ። ንስኻትኩም ውሉድ ነቢያትን ውሉድ እቲ እግዚኣብሔር ዝሠርዖ ሥርዓትን ኢኹም። ንኣብርሃም ኵሎም ኣሕዛብ ምድሪ ብዘርእኻ ኽባርኹ እዮም ኢሉ ምስ ኣቦታትና ዝኣተዎ ውሉድ ኪዳን ኢኹም። እግዚኣብሔር ንነፍሲ ወከፍኩም ካብ ክፍኣትኩም ተመሊስኩም ምእንቲ ኽባርኸኩም ንወደ ተስኡ ቅድሚ ዅሉ ናባኻትኩም ለኣኾ።